изчезват, имена потъват в забвение, тъмна забрава простира мрачните си вълни върху цели родове.
Народи изчезват. Къде са древните египтяни, древните вавилонци, древните гърци? Отдавна всичко се е претопило. Изчезнали са. Цели народи от древността не съществуват. Къде са огромните империи на древността? Египет и Вавилон, гърци и Рим, империята на Чингис хан. Всичкото това е потънало в забрав. Имена, хора, от които са се възхищавали всички. Прочути философи и поети, държавници и мислители, имената им отдавна се забравят. Все по-рядко чувам името на Толстой, на Пушкин, името на големите гении на перото. Вече никой не споменава името на Сталин, Хитлер отдавна е забравен, забравяме вече и Маркс, и Ленин не споменава. И те ще си отидат, и си отидоха в прашните архиви на историята. А в името на Христа сме се събрали и тази вечер. И тези хубави млади хора пяха за Него. Кой от нас ще живее с Него във вечността? До Христа катаклизмите и промените на времето не се докоснаха. Всичко изчезва, а Христос
е същият вчера, днес и довека.
Същия, непроменим. 20 век географската карта коренно се промени. От старата Африка не остана нищо. Колониалните империи се разпаднаха след Втората световна война. Промени се Азия, промени се Южна Америка. Един променлив свят. Промениха се идеите, промениха се философиите. Само Христос стои непроменим сред този изменящ се свят. И хиляди са вървяли и вървят след Него. Да се върнем 2000 години назад. Евангелиста Матей пише още в началото на дейността на Христа следните думи.
Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людите. И разнесе се слух за Него по цяла Сирия. И довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани, и ги изцели. И подире му вървяха голями множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и отвъд Йордан.
Големи множества вървяха след Него от различните краища на римските провинции около Палестина. Това е доклада на евангелиста. Големи множества. Исус Христос обикаляше. Той влизаше в домовете на бедните. Бедната и мизерна обстановка не го засягаше. Той търсеше хората. Влизаше в домовете на богатите. Богатата обстановка и богатствата не му правеха впечатление. Той търсеше хората. Той проповядваше и изцеляваше. И хората тръгнаха след Него. Ден след ден, година след година, не го забравиха. В Евангелието на Марко, в 4 глава, четем в Йоан 6 глава и Марко 4 глава.
И апостолите се събраха при Исуса и разказваха му всичко, каквото бяха извършили и каквото бяха получили. И речи им: дойдете вие сами на уединено място насаме и починете си малко. Защото мнозина дохождаха и отиваха и нямаха време нито да ядат. И отидаха сладията на уединено място насаме А като отидаха людите, ги видяха и мнозина ги познаха, и от всичките градове се стекаха там пеш и ги изпревариха. И Исус, като излезе, видя едно голямо множество и смили се за тях, понеже бяха като овце, които нямат пастир, и почна да ги получава много неща.
Елате, починете си малко, каза той на апостолите. Толкова много хора се разговаряха, проповядваха от сутрин до вечер. Елате, починете си, изтощиха се. Отидоха на едно единено място. Но хората ги видяха. И забелязахте ли какво се случи отново, скъпи слушатели? Отново голямо множество се струпа около тях. Исус започна своята работа. Почивката бе прекъсната. И сега Евангелието на Йоан 6 глава, 24 стих.
И тъй, народът като видя, че няма там Исуса, нито учениците му, сами влязаха в ладийката и дойдоха в Капернаум и търсеха Исуса.
Отново хората, Исус пак за малко се отдели от тях, но те го търсеха, не можеха без нея. Ето картината преди 2000 години. И не само множествата. И отделните личности тръгваха веднага след него. Евангелието на Матей, 4 глава, 18 стих, надолу.
И като ходеше край Галилейското езеро, видя двамата братя Симона, наречен Петър, и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибар. И каза им: дойдете след мене и аз ще ви направя овци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидаха след него.
Те веднага тръгнаха. Само ги покани и те тръгнаха след него. Покани другите двама братя, Йоан и Яков.
И като отмина оттам, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Йоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея и ги повика. И те на часа оставиха ладията и баща си и отидаха след него.
Той застана след това пред бирничеството и покани чиновника вътре, данъчния чиновник на име Матей, 9 глава, 9 стих.
И като минаваше оттам, Исус видя един човек на име Матей, седящ в бирничеството, и рече му: върви след мене. И той стана да го последва.
Стана и отиде веднага. Това беше човек бизнесмен, човек на сметките. Но той не свали химикалката от ухото, не попита колко ще получава, не направи сметки дали ще му е по-малка заплатата, веднага стана и отиде след нея. Уважаеми слушатели, Исус Христос не обещаваше на хората нищо, с което ефтино да ги купи. Исус никога не е предложил на множествата онова, което водачи, философи, политически мъже ефтино купуват тълпата. Пари, перспектива, бъдеще, богатство, слава, чест, власт. Никога Исус не обеща такова нещо на хората. Напротив, Евангелието на Матей, 10 глава, 16 стих, Исус предупреди своите последователи във всички времена:
ето, аз ви изпращам като овце посред вълци. Бъдете прочие разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.
Аз ви пращам, и както овците, вълците се държат с овците, така и с вас, моите последователи. Евангелието на Йоан, 15 глава, 18 и след това 20 стих.
Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят.
А след това в 16 глава, 33 стих, Исус добавя още нещо.
Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света.
Изпращам ви като овци сред вълци. Ще бъдете гонени, Ще бъдете мразени заради моето име. По целия свят. Мене гониха и вашите гонят. Мене мразиха и вашите мразят. В света скръб ще имате. Ето, предупреди Исус. Той не предложи никаква бляскава кариера никого. Той не предложи нищо добро на последователите си. Той не им предложи пари. Как привлече Исус тогава множествата? Защо хората отиваха тогава, слушахте, прочетохме много текстове нарочно от Евангелието. Как се стичаха и вървяха след Него големи множества? Така е било тогава, така е било през всички векове, така е и днес. Защо множествата върват след Христа? С какво ги привлече Той? Пари не им обеща, власт не им обеща, предупреди ги, че скръп и гонения и страдания ги очакват, но множествата вървят след Него и до днес. Защо? С какво ги привлича? Уважаеми слушатели, най-напред със своето слово, със своята проповед. Исус е най-великият учител и проповедник на човечеството. Със своето обаятелно слово. Чуйте още един доклад от свещеното писание.
Тогава служителите си дойдоха при главните свещеници и фарисеите и те им рекоха: защо го не доведахте? Служителите отговориха: никога човек не е говорил така, както той е човек.
Никога човек не е говорил като този. Обаятелно слово на Христа. Как е говорил Христос? Как е въздействало Неговото слово върху хората? Чуйте!
И рекаха помежду си: не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?
Не гореше ли сърцето в нас, си казаха слушателите му. Ето въздействието на Христовото слово. Никой в историята на човечеството не е говорил както Христос. Когато Той говореше, слушателите, огън се запалваше в сърцето. Святият огън на божествена любов, на радост, каквито никой нищо в този свят не може да даде на човек. Исус чрез Словото си докосваше най-съкровенните, най-дълбоките струни на човешката душа. Ето това бе Христос. И Неговото Слово увличаше хората. Множества следваха след Него да го слушат. По цели дни го слушаха. Има някои случаи в Евангелието описани. Веднъж учениците сами дойдоха и казаха: учителю, остави ги вече. Късно е. Ще ми премалее от глад. Цял ден не са яли. Уважаеми слушатели, можете ли да си представите цял ден да слушате един и да забравите, че не сте се хранили? Аз това не мога да си представя. Когато слушам някой да ми говори, не ми допада, ще стане и да си изляз. Скоро присъствах на едно голямо събрание. Много говорители говореха, но имаше един, който не допадна на хората. А той говори един-два пъти, три пъти. И когато излизаше да говори, ми правеше впечатление, че мнозива ставаха и си отиваха. Как ли е говорил Христос, та по цели дни го слушаха и сърцата им горяха? Но не само с ораторство и красноречие, с обаянието на своето слово. Нещо повече. Евангелието, да, нещо повече от това. Исус ги поучаваше с власт, казва евангелиста Матей в 7 глава, 28 и 29 стих. Нещо много повече от всички, които са говорили преди това.
И когато свърши Исус тия думи, народът се чудеше на учението му, защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като техните книжници.
Властно божествено слово завладяваше всички. Само тогава ли? Големият историк и един от отрицателите на божествеността на Христа, признава в своята голяма книга живота на Исуса, историка Тренан. Чуйте неговите думи.
Стиха и страшна, като че ли не тукашна светлина, сияе от думите на Христа, за разлика от всички човешки слова, така че те веднага да могат да бъдат разпознати.
С нетукашна светлина сияе и излъчва Словото на Христа, казва Ренан. И думите на Исус Христос веднага могат да бъдат разпознати. Ако някой цитира от някъде, по какъвто и да е повод думите на Христа, аз веднага би ги разпознал. И сигурно мнозина от вас. А големият човек на 20-тият век, Айнщайн, пише за Христа следните думи за неговото Слово.
Никой не може да не признае факта, че Исус е живял и че неговите думи са чудно красиви. Дори някои хора преди него да са казали подобни неща, все пак никой не се е изразявал така божествено, както Христос.
Така божествено, както Христос. Уважаеми слушатели, това са хора от нашето време. Новата епоха. Те също са покорени от писаното слово на Христа. А колко малко е то в сравнение с това, което Исус е говорил. По цели дни Исус е проповядвал. Но и това малкото, което евангелистите са записали, покорява и днес милиони хора. И днес, когато четем думите на Христа, сърцата ни горят, запалват се. Преди години, обяснявах в един дом Словото Господне. Мъжът слушаше, жената не искаше да слуша. Но след време настъпи промяна. Когато един ден дойдоха у дома, нейният мъж казва: аз имам да ти се оплача от моята жена. Какво бе? Не ме остава вечер да заспя. Хайде гаси ламбата! Чакай Асене още малко. А тя зачела новия завет. Думите на Христа. И тя самата каза: знаеш ли, аз не знае, нищо още не съм убедена от това, което пише Библията, дали Христос е Бог или не, дали е Спасител или не, но едно мога да ти кажа. Доскоро заспивах с една шепа лекарство. Сега, като прочета от Евангелието, аз заспивам успокоена. Нищо не ми е въздействало така успокояващо, както думите на Господа Исуса Христа. Уважаеми слушатели, но не само с обаянието на своето божествено слово. Словото на Исуса съдържаше божествена истина. Светът познава много оратори. Не ораторското изкуство на Христа, не надминат като говорител, е пленявало сърцата на хората и умовете и ги принуждавало да следват след него и да го слушат по цели дни. Не само ораторско изкуство и похват, защото света познава велики оратори, Цицерон, Демостен, велики майстори на словото, Омир, Есхил, Езоп. Не, има нещо, което отличава словото на Христа и неговата проповед от всички философии, от всички оратори, и това е божествената истина в неговото слово. Истина, която огря потъналия в мрак и безисходица и заблуда свят. Това всъщност е по-същественото, което привлече хората от Словото на Исуса Христа. Не красотата на Неговата реч, а съдържанието, истината, която Той извести на човечеството. Истина, която и до днес не помръква и няма да помръкне. Затова Евангелието на Матей, 4 глава, след като Исус мина и проповядваше по Галилея, евангелистът цитира старозаветният пророк Исаия. Изпълниха се думите на пророка, който казва:
людите, които седяха в тъмнина, видяха голяма светлина. И на уния, които седяха в страната на мрачната сянка, над тях изгря светлина. От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: покайте се, защото наближи небесното царство.
Истината, която той извести за Божието царство, за неговата същност, за неговата вечност, плени сърцата и ги поведе след него. Хора, които живееха в тъмнина, бедни и богати, бяха озарени от божествената светлина на Неговото Слово на истината. Така е и до днес. Ние може да притежаваме титли, може да притежаваме световна слава, може да притежаваме богатство и обществено положение и въпреки това да се движим в мрак, в безпътица и да не знаем накъде. Ето властното Слово на Исуса с Неговата истина. Евангелието на Матей, 22 глава, 33 стих, евангелистът Матей прибавя към властното Слово на Христа следното обяснение.
И множеството, като чу това, чудиха се на учението.
Множеството се чудеше на това велико божествено учение. Забележете, не се чудеха на ораторското му изкуство, а на учението му. Вярно, че той ги пленяваше със своето слово, но по-важното беше съдържанието на неговото учение. И още с нещо Исус пленяваше хората и множества вървяха след него. Това е божествената му любов, с която ги обгърна. Любов, с която обгръща хората и до днес. И всички, които тръгват и до днес след Христа, тръгват завладяни от любовта на Исуса и делото, което Той извърши. Тогава още Той търсеше отхвърлените, отрудените, презряните. Той не ги отминаваше. Той сядаше с тях. Той ядеше с тях. Много от тях бяха пропаднали. Много от тях бяха мръсни физически. Може би неприятни на глед. Но Той седеше с тях. Разговаряше. И те го слушаха. Ето чуйте.
А всичките бирници и грешници се приближаваха при Него да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха, казвайки: Той я приема грешници и яде с тях.
Исус седеше с тях. Това бе изобличение на онази висша класа, която отминаваше прости и обикновен народ. И до днес в Израил има от фарисейската класа, които няма да минат покрай тебе, нито покрай мене, никога. Те стоят на страна. А Той седеше с отхвърлените. Много често Исус заставаше в защита на беззащитните. Веднъж при Него доведоха хитър план, бяха скроили една жена, чрез нея да вкарат и Него в клопка и да бъде обвинен. Учителю, ние знаем, че ти учиш правда, че ти си моралист. Ето тази жена хванахме на место престъплението. Прелюбодейка! Мойсей е заповядал такива с камъни да ги убием. Ти какво ще кажеш? И клопката беше скроена. Ако той каже убийте я, ще го наклеветят на римската власт, ще го обвинят, че той си разрешава да издава смъртни присъди. На това право имаше само римската власт. Ако кажеше пуснете я, ще го обвинят пред народа, ще го дискредитират и ще кажат: този руши моралните устои на обществото, защитава прелюбодейците и блудниците. Жената стоеше треперяща пред тях и пред него, засрамена. Те бяха и устроили всичко това. Исус се наведе. Той не каза нищо дума, нито дума. Пишеше нещо на земя. Учителю, кажи, настояваха те. Исус се изправи и им каза: който от вас е безгрешен, пръв да хвърли камък срещу нея. И отново се наведе и пише на земята. Той пишеше техните собствени грехове. Той ги знаеше. Тогава от съвест изобличени, някаква съвест има и в най-големите престъпници, един по един си отидоха. Жената остана самичка. Исус се изправи, погледна я и я попита:
жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: никой, Господи. Исус рече: нито аз те осъждам. иди си, от сега не съгрешавай вече.
И аз сега искам да ви попитам. Тази жена, поставете се вие жените на нейно място, насила вкарана в престъпление на прелюбодейство, изнасилена почти, избавена от смърт, убиване с камъни. Въпросът ми към вас е, ще забрави ли някога тя Христа? Кажете ми. Никога няма да го забрави. Ето това бе Христос. Той освобождаваше поробените физически и душевно и даваше свободата на живота. Евангелието на Лука, 18 глава, 34 стих, един друг случай за човек, за който ще ви попитам, ще го забрави ли някога?
А когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. И като чу, че минава народ, попита какво е това и казаха му, че Исус Назарянинът минава. Тогава той извика, казвайки, Исусе, сине Давидов, смили се за мене. А тия, които вървяха отпред, го смъмраха, за да млъкне. Но той още повече викаше, сине Давидов, смили се за мене. И тъй Исус се спря и заповяда да му го доведат. И като се приближи, попита го, какво искаш да ти сторя? А той каза, Господи, да прогледам. Исус му рече, прогледай, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа и тръгна веднага след него, като славеше Бога. И всичките люди, като видяха това, въздадаха хвала на Бога.
Един слепец, той различаваше хората по стъпките. Ушите му бяха на място. Един ден, като просеше там всеки ден, където го поставяха, глъчка народ. Какво е това, попита той. Исус Назарянина минава, му казаха те. Исус Назарянина. О, от кога чака той Исус да мине покрай него? Той не можеше да го намери. Как да го намери, сляп човек? Кой да го заведе? Слепите ги захвърлят обикновено някъде по общежитие. И тогава е било така. Само, че не е имало общежитие. И сега Исус минава покрай него. Това е неговият шанс. Това е неговият случай, който никога няма да се повтори. С цяло гърло завика, Исусе, сине Давидов, помилвай ме. Заведоха го при Исуса. Какво искаш, го попита Христос. И колко дълга молитва произнесе той пред Бога? Моля, отговорете ми. Господи, да прогледам. Исус му отвори очите. И той тръгна с това множество. Ще го забрави ли някога? Никога. И това бяха хилядите. Не само това, уважаеми слушатели. Множеството видя, позна изпълнението на древните пророчества в лицето на Христа. Че Той е не само учител и проповедник, не само велик пророк или читател, но той е Месия, обещаният от хилядолетията, пратеникът, който да изкупи и спаси потъналата в грях планета Земя. Евангелието на Йоан, 4 глава, 28-29 стих, среща на Христа с една жена, една от милионите жертви на греха и на злото, на развалата. Когато разговаряше той с нея, тя прозря. Чуйте.
Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората, дойдете да видите човек, който ми каза всичко, което съм сторила. Да не би той да е Христос?
Елате да видите, каза тя. Отишла да си налее вода, забрави и стомни, забрави и жажда, забрави всичко, хукна към града. Елате, развика се тя по улицата. Айде, представете си картината. Елате, намерих на кладенеца там един. Да не би той да е Христос, когато чакаме. толкова столетия и хилялетия. Дойдоха всички при него. Разговаряха се с него. И четем 41 и 42 стих.
И още мнозина повярваха поради неговото учение. И на жената казаха: ние вярваме не рече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света.
Най-вече с това Исус привлече множеството тогава и през всички времена. Защото в Него видяхме Христос, помазаника, Месия, надеждата и Спасителя на света. И мнозина от този град за два дни повярваха в учението му, прозряха истината и го последваха. Уважаеми слушатели, ето с това Исус привличаше. Защото в него, казва апостол Павел, намираме първата глава посланието към Ефесяните, седмият стих.
В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни според богатството на неговата благодат.
Защото в него намерихме изкупление. Кой ли от великите учители, философи, религиозни водачи може да ни предложи изкупление и прощение? Единствен. И всеки, който търси това, го следва от все сърце. И тогава, и до днес. Търсиш ли прощение, мир, изкупление на вината да ти олекне? Кой ли може да даде това? Ни песен, ни симфония, нито изпълнение, нито художествено произведение. Никой не може да стовари вината от сърцата ни, от съвестите ни, и да ни прати да си отидем с мир, както каза на жената: иди си, и аз не те осъждам, иди си с мир. Ето, с това Господ Исус привлече множествата. С Словото си, с истината си, с любовта си, със своята божественост. Множества го следваха тогава. Но множества го следват през всички времена. Срещу учението на Христа се изправи тогавашният свят. Водачите на еврейският народ го разпънаха на кръст, но те се възпротивиха и застанаха срещу учението и последователите му. Срещу него и последователите и учението застана римската и гръцката философия тогава. Застана римската власт, но нищо не можа да спре множествата да вървят след Христа още тогава. Деяния на апостолите, 2 глава, 41 стих.
И тъй, тия, които приеха по учението му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души.
В един ден 3000 души в Йерусалим се кръстиха 50 дни след смъртта и възкресението на Христа. 5 глава, 28 стих. Отново се повтаря, че до 5000 души станали онези, които следвали Христа. А апостол Павел ще пише 30 години по-късно в своето послание към Колосяните, 1 глава, 6 стих, след това 23 стих, за разпространение на Евангелието в познатия тогава свят и хилядите и хилядите, които тръгнаха след Христа.
Което дойде до вас, както то при нас е плод и расте и в целия свят, тъй и между вас от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат.
Той пише това на послание до Колосяните. До вас достигне Евангелието, което се проповядва по целият свят. 22 стих.
Ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз, Павел, станах служител.
30 години по-късно Павел пише тези думи. Евангелието проповядвано на всяка твар, а посланието към филипяните малко по-късно, той ще запише следните знаменити думи, 4 глава, 22 стих.
Поздравяват ви всичките свети, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
Евангелието стигнало и в сърцето на римската власт, в императорският дворец. Поздравяват ви, пише той на филипяните, Балканският полуостров, града Филипи, църквата там, братята, светиите, които са в императорския дом. Уважаеми слушатели, не е ли това чудо? И дали само Павел пише това? Дали не преувеличава той разнасянето на Евангелието и приемането му от хиляди и хиляди и милиони хора още в първите години след Христа? Чуйте едно писмо на римският управител и писател Плиний Млади до императора Траян. Това е в края на първият век, 60 години след смъртта и възкресението на Христа. Чуйте знаменити думи.
Навсякъде в градовете и селата, по поля и колиби се е разпространило това суеверие. Храмовете на нашите богове са запустели и от много време насам никой не принася жертви. В определени дни се събират и възпяват Христа като Бог. Задължават се чрез клетва да не вършат престъпления, да се въздържат от кражби и грабеж, да не прелюбодействат и да не престъпват дадената дума.
Той пише на императора Траян като управител на малоазиатската област Понт и Витиния какво да прави с това суеверие, наречено християнство. По всички колиби, села и градове, чувате ли, уважаеми слушатели? Това е 60 години след Христа. По колиби, села и градове. На определен ден християните се събират и възпяват Христа като Бог. Това суеверие, какво да го правя, пита той императора. И разбрахте ли какво е суеверието на християнството? Хайде, сега ще ви го повторя. И дано всички последвате това суеверие. Те с клетва се задължават, чухте ли, да не престъпват дадената дума, да не вършат никакво престъпление, ах, какво ужасно суеверие. Да не прелюбодействат, ах, какво ужасно суеверие. И да бъдат хора истински честни и почтенни. Аз бих искал да вярвам в такова суеверие, защото то е истината Божия. Но ето, още в първият век, хиляди и милиони тръгнаха след Христа, дори в императорския дом. Плиний се оплаква, че храмовете на езическите божества опустели за 60 години. Така е било през всички векове. Множество и множество са вървяли след Исуса, защото в Него намериха истината и спасението. Множество вървят и днес след Христа. Аз не мисля за статистическите данни, които казват, че в света има над 800 милиона католици, над 350 милиона протестанти, около 300 милиона православни. Аз не мисля за тези статистически данни, защото сигурно много от тях са формални християни. Но аз мисля за онези милиони от Калкута до Сан-Франциско, от Манила до Хавай, от Южна Африка до Гренландия, от Торонто до Буенос Айрес. Мисля за хилядите и в нашата страна. Мисля си и за вас, които искрено от все сърце, подобно на Вартимей, подобно на жената, подобно на хилядите, на които Словото на Господа запали сърцата с божествен огън. И те му се предадоха. Мисля за всичките, които от сърце са го последвали и днес. И му служат, и той за тях е всичко. Така, уважаеми слушатели, множество след Христа беше моята проповед, защото Исус е изключителната личност на хилядолетията. Бих искал да чуете в заключение няколко мисли.
Преди 20 века на нашата планета се роди един, когато майка му нарекла Исус. Роден на село, дете на бедна робиня, прекарал 30 години дърводелницата на баща си. 3,5 години беше беден пътуващ проповедник. Никога не е притежавал имоти, нито къща, нито парче земя. Беше бедняк. Нямаше собствена канцелария. Никога не написа нито една книга. Не е пътувал в чужбина и никога не се е отдалечил на повече от 200 км от родното си място. Всичко се изправи срещу него. В Витлеем нямаше къде да се роди. Можеше да умре още при раждането си. Един фанатизиран деспот се изплаши за короната си от това бебе и потърси да го погуби. Хиляди невинни деца бяха убити. Водачите на еврейския народ, весени от неговата изключителна популярност, го намразиха, преследваха и приковаха на кръст. После, срещу него и неговото евангелие се изправи могъщият Рим с цялата си мощ, за да премахне името му. После, след четвъртият век, се създаде едно политическо християнство, католицизъм, което запали клади и създаде инквизицията за верните му последователи. После 19 и 20 век рационализъм и модернизъм изковаха теории, за да го обезличат и засенчат величието му. Накрая го обявиха за мит. Но Ирод Велики умря. Исус остана. Рим се разпадна и загина. Исус остана. Политическото християнство с неговите клади и инквизиция отмина заклеймено от историята. Исус остана. Рационализма и модерната критика са в прашните архиви на историята. Исус остана. По време на нацизма в Германия един фанатизиран човек проповядвал: Хитлер е така велик, че Исус ми изглежда така малък пред него. Хитлер си замина заклеймен с позор. Исус остана. Евреям 13:8. Исус Христос е същият вчера, днес и довек.
Уважаеми слушатели, хайде сега си отговорете вие. Как може една личност, която не притежаваше нищо, с което великите са печелили масите? Нито канцелария, нито богатство, нито е писал книги, нито е пътувал по целия свят. И въпреки това, след никого не са вървяли толкова хора. Ето това е чудното. Множества тогава, множества през вековете, множества и днес. Между тях съм и аз. От сърце следвам Господа Исуса Христа. Защо? Какво намерихме в Христа? Какво са намерили милионите? Ето, на тези въпроси ще отговарям последователно в следващите наши проповеди. Какво намираме в Христа, за да го следваме? Моята проповед другата неделя ще бъде: в Христа намерих истината. Това, което малко ви загатнах, тогава на широко ще обясня. Каква истина намерихме в Христа? Но това другата неделя.
Скромка дволна, мед Господница, как царство то си управляешь ты сам и за мной.